poslucháči, počas nasledujúcej polhodiny bude našim rozhlasovým hosťom lekár dr. Peter Sedlák z Bratislavy. Pred rokmi zanechal nádejnú spevácku kariéru, aby sa naplno oddal medicínskemu poslaniu a službe pacientom. Robí tak až do dnes, teda už vyše 50 rokov. A hoci by už mohol oddychovať na dôchodku, medicína, ako tvrdí, ho stále baví. Budeme s ním hovoriť o jeho životnej ceste, o téme milosrdenstva v medicíne, o jeho zaujímavých skúsenostiach z Líbie, aj o tom, ako prežiť dobrý život. K tomuto stretnutiu vás pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Príjemné chvíle s Rádiom Lumen všetkým vám. Začnem tým, že vy ste mali našliapnuté na spevackú dráhu, ale dali ste prednosť medicíne. Prečo?
Tento dar som dostal po otcovi, dar hlasu a talent teda spievať. Takže v tej oblasti som dosiahol určité, ak sa to dá vôbec povedať, úspechy. A bolo to len počas teda štúdia ako študent. Keď som porovnával perspektívnu profesiu speváka alebo lekára, tak som sa rozhodol pre lekárstvo, lebo z maminej strany dvaja strýkovia boli lekári, plus ja ako 5-ročný som sa dostal do nemocnice s prasknutým slepým črevom, musel som byť urgentne v noci operovaný a tam som prvýkrát pocítil to milosrdenstvo v praxi ako pacient. Lebo tým vlastne začína to poznávanie milosrdenstva cez tzv. Pacientský proces. Lebo aj lekár je súčasne pacientom. Keďže som mal tieto vzory a skúsenosti s vlastnými chorobami, tak ma to viedlo nakoniec k medicíne, ktorú som dokončil, a stal som sa lekárom.
Vrátim sa ešte ale k obdobiu tej spevackej dráhy alebo teda toho možného spevackého života, pretože napríklad vy ste naspievali niekoľko skladieb veľmi známeho skladateľa pána Aliho Brezovského. Koľko rokov ste fungovali ako spevák alebo viete sa trošku vyjadriť k tomuto obdobiu?
Bolo to asi 6 rokov. Keď som skončil medicínu, prišiel som do Bratislavy, lebo môj otec bol právnik, preložili ho do Košic, takže vlastne štúdia som dokončil v Košiciach. A tam som sa zoznámil aj s Alim Brezovským, ktorý v tom čase pracoval v rozhlase Košickom. On a ja sme sa dali dokopy a niekoľko pekných piesní teda mi napísal a tie sme realizovali a vysielali sa v rozhlase aj v televízii.
Ktorá mala taký najväčší úspech? Zaspomínajte si.
Najväčší úspech mala pieseň, ktorá sa volala Mariana. To bolo na konci mojho štúdia, bol som na praxi v Beograde a v tom čase Dubrovačky Trubadúry mali pieseň, ktorá sa mi veľmi páčila a tak som si kúpil platňu, prišiel som do Bratislavy a tu na to otextoval Kamil Peteraj. V Bratislavskom rozhlasovom štúdiu sme nahrali túto pieseň, ktorá teda niekoľko rokov bola aktuálna a veľmi, veľmi sporadicky, postupne sa vytrácala z vysielania.
To bola aj vaša najobľúbenejšia pesnička?
S tou piesňou som najčastejšie vystupoval, aj na rozličných podujatiach, takže bola to taká, by som povedal, najúspešnejšia, najznámejšia, najpopulárnejšia.
Nikdy ste neoľutovali, pán doktor, že ste nechali spev bokom?
Nie, nikdy som neolutoval, lebo prišiel som do Bratislavy, otca zas preložili do Bratislavy ako právnika. Spoznal som tu moju manželku, oženil som sa, žijeme spolu už 54 rokov, máme dve deti, 4 vnúčatá. Už teda mal som iné povinnosti, štúdium, ktoré je vlastne celoživotné, takže už nebol čas na takéto relácie.
Pán doktor, vy ste mi prezradili pred nahrávaním, že ešte stále dvakrát do týždňa slúžite ako lekár ľuďom. Keď sa vrátite do tých vašich začiatkov, alebo keď zbilancujete vaše obdobie lekárskeho pôsobenia až doteraz, na čo z toho, čo sa vám v medicíne podarilo, ste tak najviac hrdí? Čo vás tak najviac hreje pri srdci?
Ja robím medicínu 54 rokov. Mám dve špecializácie, neurologickú a chirurgickú. V rámci lekárskeho povolania som bol 2,5 roka v Líbii. Tá moja lekárska prax bola na rôznych pracoviskách. Teraz pracujem na chirurgickej klinike, na Kramároch. Takže nejak jednoznačne sa nedá odpovedať na tú otázku. To je veľmi dlhá doba na to a človek, keď denne vykonáva lekársku prax, tak stále aj dozrieva v tej praxi. A tá prax sa ešte stále môže v tej kvalite vyvíjať a okrem toho mám veľmi rád tú prácu. Takže som vďačný za tento dar, ktorého som sa ujal, tým, že som vlastne opustil spevácku kariéru a že som mohol začať vykonávať toto povolanie, ktoré je skutočne spojené s milosrdenstvom a lekár je vlastne nositeľ milosrdenstva vo vzťahu k pacientovi.
Pán doktor, neurológia, chirurgia patria k najnáročnejším medicínskym odborom. Čo vás viedlo k tomu, že ste si vybrali práve tieto dve špecializácie?
Ja som začal pracovať na neurochirurgickej klinike. K tomu bolo potrebné neurologickú atestáciu. Po určitej dobe som nadobudol presvedčenie, že potrebujem si urobiť aj chirurgickú špecializáciu, ale medzi tým som ako keby na 2,5 roka odišiel do Líbie. Som sa vrátil a dorobil som si chirurgickú špecializáciu. Opustil som neurochirurgiu a ostal som pracovať na chirurgickej klinike. Potom som sa takzvane odštátnil. Mal som súkromnú chirurgickú ambulanciu 18 rokov a potom zase som sa vrátil do štátnej nemocnice, kde pracujem doteraz. Som teda v dôchodku a 2 dni v týždni pracujem na ambulancii.
Čo vám do života priniesla skúsenosť z Líbie?
Tak bola to taká zaujímavá skúsenosť, že človek sa tam musel v cudzom prostredí zorientovať. Mal som tam veľké šťastie, lebo som striedal jednu chorvátsku lekárku, ktorá ma uviedla do tej lekárskej neurologickej sféry, ukázala mi svojich pacientov, povodila ma po dôležitých ľuďoch, ktorí teda stáli pri mne a v takom prostredí arabskom, kde vládol Kadáfi toho času. Človek musel mať určitých ochrancov alebo skôr ľudí, ktorí ho usmernili, čo môže a čo nemôže v tomto svete. Mal som tlmočníka čierneho, volal sa Mohamed. 3 mesiace so mnou pracoval. No a ten ma uviedol do toho arabského sveta, ktorý má svoje rizika a svoje zákonitosti a zákony. Takže ani vlas na hlave sa mi neskrivil a po 2,5 roku som sa vrátil teda na Slovensko.
Aké zákroky ste tam možno najčastejšie robili v tej Líbii? Boli to aj operácie, boli to rôzne vyšetrenia?
Nerobil som tam žiadne zákroky. Robil som tam neurologickú ambulanciu.
Bolo veľa pacientov?
Každý deň, áno.
Vy sa netajíte tým, že veľmi dôležitým pilierom vášho života je viera Boha, osobný vzťah k Bohu. Ako sa vám darí a darilo spájať vieru a medicínu?
No, ono to sa nedá oddeliť. Určitým darom mi bolo teda poznanie, ktoré som získal cez svätú sestru Faustínu Kovalskú, ktorá priniesla teda svedectvo o Božom milosrdenstve, ktoré teda lekár, či vedome alebo nevedome, vo vzťahu k pacientovi uplatňuje. Potom druhým takým pilierom vo vzťahu k viere, ktorá je duchovným rozmerom, mi je Viktor Frankl, židovský lekár, neurolog, psychiater, ktorý priniesol určitú formu psychológie, ktorá vychádza z duchovného rozmeru človeka a rozvíja v svojich knihách odborných, medicínskych, ten vertikálny rozmer človeka, plus teda zaoberá sa utrpením, ktoré má každý človek a zvlášť pacient, s ktorým prichádza k lekárovi a vedie vlastne ten lekár toho pacienta cez to utrpenie, aby to utrpenie malo zmysel, aby prinieslo aj nejaký úžitok. V tejto sfére je mojím takým virtuálnym učiteľom, tento Viktor Frankl, plus množstvo ďalších textov duchovných spisovateľov, ktoré človek prečítal a bez toho, aby človek si uvedomil svoju duchovnosť a svoj kontakt s duchovným svetom, ktorý je prirodzený, objektívny, tak sa nedá existovať. Len tak by som povedal na úrovni telesnej a úrovni psychiky, ktorá je veľmi krehká.
Čiže milosrdenstvo považujete za takú tú nosnú hodnotu v medicíne?
Milosrdenstvo je najvyššia forma Božej lásky, ktorá odpúšťa hriechy a sníma bremeno bolesti, viny, utrpenia a smrti. To milosrdenstvo, i keď sa to nevyučuje v takejto forme na lekárskej fakulte, tak to milosrdenstvo existuje a bez toho milosrdenstva si dovolím tvrdiť, že dobrá medicína a kvalitný vzťah medzi lekárom a pacientom nemôže byť.
Zakúšali ste a zakúšate vo vašej lekárskej službe viditeľne Božiu pomoc?
No, ja nazývam život, ktorý ide okolo mňa a ktorý sa ma dotýka. A ktorý sa dotýka nielen mňa, ale aj mojej rodiny, ľudí, s ktorými som spojený veľmi, by som povedal, nerozlučne. Nazývam to ako riadený proces. Čiže tento svet je jeden veľký celok, jeden univerzálny celok, ktorý má svoj poriadok, svoje usporiadanie a ktorý existuje len vďaka univerzálnym duchovným a hmotným zákonom, ktoré sú prirodzené, čiže ktoré vznikli bez ľudského pričinenia, bez ľudskej vôle, súhlasu. Jednoducho je to danosť a určenosť, ktorú buď príjmeme, spoznáme a budeme ju dodržiavať a budeme aj primerane zdraví, alebo budeme to ignorovať, porušovať a potom teda s tým ide spolu aj choroby, utrpenia, nehovoriac o tom, že sú tu vojny a iné globálne tragédie, ktorých sme účastní.
čo má, čo vie. Máme málo, máme pieseň, dajme jej však znieť.
Viem, aj málo postačí, keď dáva s láskou.
Svet piesňou zmeňme ho hneď, nech piesňou znie. Nech láskou preniká k srdcu človeka, svoj tón pridaj k nám. Liečme svet piesňou zmeňme ho hneď, aj ty máš čím pieseň má.
Ja som našla na internete veľmi pekné vyjadrenia a poďakovania niekoľkých pacientov na margo toho, že ste im pomohli jedným zákrokom špeciálnym. Vy asi o tom viete, že vám na internete ďakujú. Tak pochváľte sa, o čo ide.
Je to určitá špeciálna nemoc alebo postihnutie, ktoré sa zvyčajne operuje, prijíma sa pacient do nemocnice. Hojenie je veľmi dlhé po operačných zákrokoch. Vracia sa ten problém, opakovane niekoľkokrát sú operovaní, hospitalizovaní a ja liečím tento problém ambulantne, bez hospitalizácie, pomerne jednoduchou procedúrou pomocou elastickej gumičky, ktorú aplikujem do tých chorých miest na ľudskom tele. Tým vlastne vyliečím ten problém úplne definitívne.
Vy ste túto metódu vynašli?
Je to metóda elastickej ligatúry. Je to veľmi stará metóda, ešte zo staroveku. Ešte egyptskí lekári ju používali v oblasti teda konečníka, ale ja ju používam v oblasti kostrče, kde vzniká určitý zápal, ktorý je veľmi dlhodobý, obťažujúci. Vyžaduje si chirurgický zákrok, ale už nie veľkú operáciu. Je to zbytočné. Ale ono sa to na celom svete ešte stále operuje. Na Slovensku som prvýkrát začal robiť túto procedúru. Uverejnil som to v dvoch odborných článkoch a už niektorí kolegovia tiež začínajú robiť tento spôsob liečby tohoto ochorenia.
Pri akých diagnózach sa uplatňuje?
Volá sa to sinus pilonidalis.
To bolo vnuknutie, že ste sa rozhodli, že budete robiť túto metódu?
Súvisí to s tým darom múdrosti, rozumnosti a poznania. Robil som tú súkromnú prax a keďže títo pacienti prichádzali a chcel som ich vyriešiť, ich problém, tak som teda dostal to vnuknutie, aby som túto metódu použil v tejto lokalite. A k dnešnému dňu mám 433 pacientov vyliečených touto metódou, z toho 50 po dvoch a troch klasických operáciách, ktorí boli vyliečení nakoniec touto jednoduchou metódou.
Tak títo ľudia sú určite nesmierne vďační, že vás objavili.
Ja tých ľudí ako si nevyhľadávam, skôr oni si dávajú informáciu. A kolegovia, ktorí sa stretnú s týmito pacientami v službe, tak tých pacientov orientujú na mňa, dajú im kontakt na môj mail a dohovoríme si stretnutie a potom to už je tak jednoducho.
Prezraďte ešte, pán doktor, za čo ste Bohu najviac vďační?
Ja som nekonečne vďačný za dar mojich rodičov a vlastne tých dvoch rodín, ktoré som dostal. Ďalej za ten dar spevu, ktorý som mohol uplatniť tých 6-7 rokov, byť v tej atmosfére, v tom svete speváckom. Potom som nekonečne vďačný za školy, ktoré som dostal, za tú lekársku fakultu. Keď som prišiel do Bratislavy, dostal som jeden obrovský dar, manželku, bez ktorej by som tu dnes nebol. bez ktorej by neboli naše dve deti, bez ktorej by som nemohol vykonávať svoje zamestnanie, bez ktorej teda by nebolo ani takej, by som povedal, mojej kariéry. Veľkým darom mi bola aj tá Líbia. Potom som pracoval 6 mesiacov na ministerstve zdravotníctva po revolúcii v roku 1989. Potom bol dar tých 18 rokov súkromnej praxe, kde som nemal žiadnu, by som povedal, istotu. Potom 25 rokov sa starám po chirurgickej stránke v domove dôchodcov Archa na Kramároch, kde je 100 klientov, kde milosrdenstvo môžete rozdávať na každom kroku. A potom máme ešte chalupu v Lozorne, také útočisko, kde s manželkou teda trávime väčšinu roka. Takže to sú všetko obrovské dary, ktoré som dostal a sme dostali spolu s manželkou. Aj s našimi deťmi, teda sme obohatení ešte o rodinu nevesty, o zaťa. Darom sú tie 4 vnúčatá. Takže ja mám takú obrovskú vďaku, že Pán Boh mi posiela pacientov a dôveruje mi, že ich budem ošetrovať, komunikovať na tej úrovni, na akej by si to on prijal.
Vidno, že Pán Boh vám dáva ešte dobré zdravie, aby ste mohli nielen žiť váš život, ale teda aj slúžiť pacientom. Ešte by som sa vás opýtala, pán doktor, ako by ste vy zhrnuli to kľúčové poznanie, ktoré vám služba v medicíne priniesla o vás, o živote, o svete, o ľuďoch?
Najväčšie poznanie? No je to poznanie Boha, teda tých troch božských osôb. To je to najdôležitejšie, lebo život teda sám o sebe má duchovnú podstatu. Život nevzniká v človeku. Život preteká človekom. Jedného dňa ten život skončí, takže človek by mal využiť každú chvíľu na to, aby ten život, ktorý prijíma v tom vertikálnom vzťahu, to je ten život čistý, pluripotentný, aby ho osobne obohatil a aby ho do tej horizontálnej vzťahovej rovine rozdával a obohacoval o ten svoj osobný rozmer a poslanie, ktoré dostal. Povolanie na svet dostáva každý, ako život, ako povinnosť. Ale každý je povolávaný aj k určitému poslaniu. A tam už sa môže rozhodovať, aké poslanie teda si vyberie, alebo pre ktoré sa rozhodne. Takže uskutočňovať to poslanie v tej horizontálnej rovine a bezpodmienečne. Ale chcel by som tu ešte podotknúť jednu vec, že pokiaľ ten vertikálny vzťah je otvorený a je, by som povedal, naplňajúci, je prameňom života, tak v tej horizontálnej rovine žiaľ, tak ako vo svete žijeme v smogu, žijeme v znečistenom životnom prostredí, žijeme vo vojnách a v iných hrôzach, pôsobí žiaľ moc zla, ktorej pracovnou metódou je lož, polopravda. Táto moc zla stojí za tým, že človek porušuje univerzálne prirodzené zákony medicínske, biologické, prírodné, ale aj duchovné, vzťahové. Takže do tých vzťahov sa tá moc zla dostáva a spôsobuje okrem iného teda aj narušenie zdravia. To svedectvo Faustiny Kovalskej, čo hovorí pán Ježiš, že kto neprejde dverami jeho milosrdenstva, bude musieť prejsť dverami jeho spravodlivosti. Čiže to je, milosrdenstvo je univerzálny, prirodzený, morálny princíp, štandard, ktorý sa nedá zrušiť ani poprieť, ale dá sa žiť alebo nežiť. Frankl, ktorý je svetový človek, hovorí, nábožnosť tvorí základ psychickej hygieny a je psychoterapeuticky účinná. Umožňuje človeku jedinečnú bezpečnosť a zakorenenie, aké nenájde nikde inde, bezpečnosť a zakorenenie v transcendencii, v absolútne.
Svoj tón pridaj k nám, viežme svet piesňou, zvedme ho hneď, nech piesňou znie, nech láskou preniká k srdcu človeka. Svoj tón pridaj k nám, viežme svet piesňou, zvedme ho hneď, aj ty máš čím pieseň má.
Každý hovorí, svet sa dnes smeším javí nám, pravdu má to tvrdenie, veď svet je stále inakší, však hádam človek nie, však hádam človek nie.
Svoj tón
Milí poslucháči, počas uplynulej polhodiny bol naším hosťom pri mikrofóne lekár doktor Peter Sedlák z Bratislavy. Verím, že vás jeho skúsenosti a jeho pohľad na život obohatili. Reláciu s ním pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite naozaj požehnaný vstup do nového roku, dni naplnené zdravím, Božím požehnaním, aj programami Rádia Lumen.
Nebyť tvojho milosrdenstva, svet už dávno nie je. Slnko nezasvieti dobrým i zlým. Aj keď ťa zaprú, tak predsa dávaš im znamenie. Po pádoch vlastným svedomím misericordia. To nie je žiadna z ľudských fráz misericordia. V nej stvorení sme na tvoj obraz misericordia. Najväčšia z tvojich vlastností misericordia. Tam, kde je, tam si Bože ty. Ty odpustením hostíš ľudí bez rozdielu, pohlaví a všetkých ľudských rás. Keď ponoria do ľútosti svoju bytosť celú a s tebou stanú aj stý raz. Misericordia, to nie je žiadna z ľudských fráz. Misericordia, v nej stvorení sme na tvoj obraz. Misericordia, najväčšia z tvojich vlastností. Misericordia, tam, kde je, tam si Bože ty. Tvoja nekonečná trpezlivosť, plone mliečne.